Hvor sulten tror I egentlig, at oppositionen er i forhold til at vælte en minister? Altså, kan man lige frem høre maverne rumle?
Altså, de er sultne på sådan en 5-2-måde. Altså, hvor man har fastet og er mega sulten.
Så nu er de bare klar. Betyder det så også, at sagen Kortsen for, hvornår man kan vælte en minister, måske godt kan være lidt til den lille side?
Det betyder i virkeligheden ikke så meget, fordi sagen handler om det allerfarligste for en minister, nemlig at fortie noget over for Folketinget. Og så er det en ikke særlig populær minister, og det spiller også altid ind på, hvorvidt man bliver væltet eller ikke.
Og det, altså det svage dyr på savannen lige nu, det er jo klimaminister Lars Aagaard. Oppositionen, Rikke, de har fastet i, jo ikke 5 dage, men, siden regeringen kom til. Han er det svage dyr på savannen. Hvor svag?
Han er jo reelt den første minister i den her SVM-regering, som risikerer at miste sin post.
Og det er jo faktisk nyt for os.
Ja, det føles helt eksotisk igen, at der er en minister, der er i risiko.
Direkt. Det er jo simpelthen den direkte konsekvens af det, vi har gået og beskrevet som, at regeringen har mistet sit indenrigspolitiske flertal. Nu kan man se, hvad det kan betyde.
Klimaminister Lars Aagaard er endt i politisk stormvejr, og efter regeringen har mistet sit indenrigspolitiske flertal, ja, så er han reelt i fare for at vælte. Er oppositionen så sulten på en ministerfyring, at de vil gå hele vejen? I dag der ser vi nærmere på ministerens kamp for overlevelse. Og så ringer jeg til Helle Thorning-Schmidt, Danmarks tidligere statsminister, der pludselig tonede frem i et interview med CNN, fordi hun ikke kunne sidde overhørig, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance har sagt, at Danmark ikke er en god allieret. Hvorfor var det så vigtigt for den tidligere statsminister at minde amerikanerne om Danmarks og USA's forhold? Det spørger jeg hende om. Og endelig så ser vi nærmere på Mette Frederiksens syn på EU. Hun er blevet kaldt den mest EU-skeptiske statsminister nogensinde, men i dag der ser det noget anderledes ud. Er det Mette Frederiksen, EU eller verden, der har ændret sig? Vi spørger en ekspert. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og vi starter altså med at se nærmere på taburetten, der vakler under klimaminister Lars Aagaard. Nå, Christine Kortsen og Rikke Jøl Mansø, politiske korrespondent i DR og politisk analytiker i DR. I har jo virkelig forsket i denne her sag med Lars Aagaard. Ministertaburetten, den vakler under ham. Oppositionen har de seneste uger troet med at vælte ham efter et forløb omkring den grønne omstilling. Altså, det handler jo om oplysninger, om forsinkelser i udbygningen af elnettet, som simpelthen ikke er kommet ud. Og hvis man tænker, hov, det er jo godt nok længe siden, der har været ministerstorm. Så er det jo netop fordi, som du siger, Christine, vi har haft en flertalsregering. Den er urørlig, men det har vi ikke længere.
Nej, det har vi ikke, når det gælder spørgsmål, hvor de nordatlantiske mandater typisk blander sig udenom. Og det gør de normalt, hvis det er en ministerstorm i sådan en ren indenrigspolitisk sag.
Lad os lige se lidt nærmere på sagen, Rikke. Hvad er det, den handler om?
Jamen, den handler om en forsinkelse af den grønne omstilling, som Folketinget, altså oppositionen, ikke mener, at Lars Aagaard har fortalt dem om, som han burde have fortalt dem om. Nærmere bestemt, at Energinet, som står for at lave hele infrastrukturen for, at vi kan få grøn strøm i kablerne, at de godt vidste, at der ville være forsinkelser på udrulningen af deres systemer. Og det vidste man så også i ministeriet, og det havde man egentlig tænkt sig at melde ud en pressemeddelelse. Det gjorde man så ikke alligevel, kunne Zetland et halvt år senere berette om. Og så er det store spørgsmål, den beslutning om ikke at melde det bredt ud, hvor blev den truffet, og mest af alt, hvorfor fik Folketingets partier ikke noget at vide? Fordi samtidig med, at de ikke fik noget at vide om det, så sad partierne faktisk herinde på Christiansborg og forhandlede om netop udrulningen af grøn energi.
Og Og Zetland har beskrevet, hvordan der var skrevet en pressemeddelelse fra Energinets side. De havde også kommunikation med ministeriet. Men denne her pressemeddelelse blev, som du siger, ikke sendt ud. Hverken os helt almindelige danskere eller Folketinget blev informeret. Til gengæld er det jo senere kommet frem, at ministeren faktisk var klar over de her oplysninger. Og den er jo ikke så god, Korsen.
Den er ikke så god. Han har så forsøgt sig med en klar tilståelse og en undskyldning over for de partier, han sad og forhandlede med, da de altså synes, han burde have fortalt det her.
Jeg har i dag undskyldt over for energiordførerne, at vi kunne have håndteret den her proces og informeret bedre. Jeg mærker, at vi alle sammen har en passion for at sikre, at den grønne omstilling kommer til at gå hurtigere. Vi alle sammen bekymrer os, om vi også har elnet til tiden. Jeg har redegjort for ministeriet har redegjort for processen, og når jeg har kigget på det, så er der bestemte elementer, jeg mener, vi kunne have gjort bedre, og det har jeg undskyldt og beklaget for, og så ser jeg frem til at uddybe det på samrådet.
Men det lader ikke til at være nok.
Og en afgørende ting i det her forløb, det bliver jo et samråd i næste uge. Og hvad er det, oppositionen har aftalt her?
Jamen, der skete jo det ejendommelige, at de hissede sig op og hissede sig op.
Der er tale om potentiel tilbageholdelse af oplysninger fra Folketinget, der er meget vigtigt for, at vi i Folketinget kan vide, hvordan det går med den grønne omstilling. Der er tale om massive forsinkelser på udrulning af den grønne strøm, som også kan konsekvenser for mange danskers elregninger og mulig øget risiko for strømafbrud. Og det skulle vi selvfølgelig have vidst i Folketinget.
Jeg tror, der vil være et behov for, at man får en reaktion på det, der er sket, og den reaktion kan jo være, at nogen synes, at man har brug for nogle andre samarbejde med, når man skal forhandle energipolitik.
Og så blev de indkaldt til et møde hos Lars Aagaard, hvor han lagde sig fladt ned og sagde, undskyld, jeg skulle have orienteret jer, det må I virkelig undskylde.
En minister skal jo vide, hvad det er, der foregår i hans ministerie. Men i det her tilfælde har jeg den klare opfattelse efter mødet i dag, at det vidste han godt.
Og op til det møde, der havde vi set alle oppositionspartier koordinere internt med hinanden, hvordan de skulle forholde sig under det møde, og de havde også aftalt, lad os lige stikke koderne sammen efter det her møde og evaluere det. Og der er det nu en samlet plan fra oppositionens side, at de ikke vil gå ud og sige, om de har tillid eller ikke tillid til ham, før det her samråd i næste uge, hvor de så vil stille alle deres spørgsmål, forberede sig godt, forsøge at få svar, og så vil de så, når de siger tak, herre minister, og han går ud af lokalet, så vil de blive siddende inde i lokalet, og der afgør hans skæbne.
Så selvom de er sure, og selvom der er rigtig meget appetit på at vælte en minister, så ved vi faktisk ikke, hvor det her ender. Og lige nu så ser vi sådan, hvordan en minister kan kæmpe for overlevelse. Det er jo ikke nogen hemmelighed, Korsen, når man har talt med ordfører, der sidder til møder med klimaministeren, at han er en minister, der i virkeligheden ikke har haft så mange venner her på Christiansborg. Altså, der har været utilfredshed om måden, han ligesom var minister på. Hvad er det, de er kritiske overfor?
Jamen, han har simpelthen ikke gjort nok, i hvert fald, ud af det her med at pleje de ordfører, som man som minister har på det område, man nu er minister for. Og det er sådan en af grundreglerne for en minister, der gerne vil have et godt og nemt liv, at man skal sørge for at være på god fod med ordførerne, også fra oppositionen, og også ordfører, som man måske synes mener noget helt vanvittigt, og som man måske jo ikke kan lide personligt, eller hvad det nu måtte være. Fordi det har bare betydning at have nogle personlige relationer og noget goodwill, man kan trække på, når man kommer i problemer.
Og det er jo netop også derfor, at den her sag kan man sige, ja, det er noget af det farlige for en minister ikke at oplyse Folketinget om ting, de skulle oplyses om, men jeg tror ikke på, at ordførerne havde hisset sig sådan op, hvis han ellers havde været en vældig minister, som de generelt følte sig godt orienteret af, og som de havde et godt forhold til. Det her er ligesom dråben, der får bæret til at flyde over, fordi han ikke har gjort det, som en klog minister gør, nemlig at have et godt forhold til ordførerne.
Og det handler jo blandt andet om at informere dem og lytte til dem osv., men tror I, han er blevet lidt fartblind af, at han har siddet i en regering, som havde et flertal, og som jo kunne agere ret meget uden hensyn til de andre partier?
Det er sikkert noget af det, men jeg tror også, at det er et af de eksempler på en minister, der kommer ind udefra, som er vant til at være direktør og erhvervsmand og have fokus på at løse nogle ting og kunne bestemme, hvis det er det, han vil, og som ikke helt er vant til at agere i sådan et politisk miljø, hvor man ikke altid bare kan bestemme, når man synes, man vil bestemme.
Okay, så han kan ikke bare sidde og være administrerende direktør over i Klimaministeriet. Rikke, hvad er det så, han gør lige nu for at simpelthen at forsøge at få nogle venner på Christiansborg?
Jamen, det der skete efter det her møde, hvor han sagde undskyld til partierne, og også kom ud til medierne bagefter og sagde undskyld, jeg skulle have orienteret, det skal jeg nok blive bedre til. Det var, at så gik der jo et spil i gang. Et spil i gang om løsgængerne herinde, fordi rent indrigspolitisk står det lige nu 85-85 regeringen, oppositionen over for hinanden. Så er der 5 løsgængere, hvoraf den ene ikke er herinde. Han er syg, han er på orlov. Så er der 4 tilbage, og de 4 løsgængere, de har haft en del mere interesse om sig, end man plejer at have, når man er løsgænger, fordi oppositionen har jo simpelthen forsøgt at få fat på dem og høre, hvad de egentlig, hvordan de vil stille sig, hvis det kommer dertil efter det her samråd, at et flertal, altså alle oppositionens partier, vil udtrykke mistillid til ham, for så kan de jo blive tunge på vægtskålen.
Og det er jo blandt andet nogen, som har forladt Moderaterne, altså et regeringsparti. Hvad siger jeres mavefornemmelse lige nu? Altså, er der også blandt de løsgængere appetit på at vælte en minister?
Det er faktisk en lille smule svært at blive klog på. De bliver jo bearbejdet hæftigt, som Rikke siger, fra oppositionen, men også fra regeringen.
Ja, og fra Lars Aagaard selv.
Og fra, ja. Det er jo regeringen fra Lars Aagaard selv. Så det er en lille smule svært at afgøre. Men oppositionen har sådan set også en plan B, som kan køre uden at have løsgængerne med, fordi der er nogle helt særlige forhold omkring det udvalg, som Lars Aagaard skal i samråd i, som gør sagen endnu mere besværlig for ham.
Og det er faktisk lidt spændende, og man skal lige have matematikken på plads her. Jeg synes godt, vi kan tage den. Vi har ligesom fået klarlagt her, det står 85-85, og der er 4 løsgængere i spil. Men Kortsen, så er der jo noget særligt i forhold til udvalget.
Ja, der er det med det her udvalg, at Karin Liltorp, som jo har forladt Moderaterne til fordel for Alternativet, hun havde en plads i klimaudvalget, før hun skiftede parti. Den plads beholder hun indtil oktober, hvor Folketinget konstituerer sig på ny, når den nye folketingssamling starter. Så derfor har oppositionen faktisk flertal i det her udvalg, selvom det normale er, og i alle andre udvalg er det SVM, der har flertal. Det betyder så, at man overvejer, hvis man ikke har styr på de her løsgængere, så kan udvalget vedtage en beretning, hvor man udtrykker mistillid til Lars Aagaard. Det behøver ikke at betyde, at han skal gå som minister. Han kan prøve i Folketingssalen og se, om der stadigvæk er et flertal, men det vil jo være meget, meget svært at arbejde som minister, hvis samtlige partier i oppositionen har udtrykt mistillid til en. Det vil være et alvorligt hak i tuden.
Ja, fordi rent formelt så er det jo i Folketingssalen, hvor der kan blive stillet et mistillidsvotum til en minister. Er der flertal for, at ministeren går af, så må han ryge. Men det er jo rigtig meget sjældent, at det når dertil. Det er jo som oftest, at
ja, en minister vil ligesom lukker lunden. Når man godt kan mærke, at der ikke er tillid til ham. Om der er også særligt for Lars Aagaard, at de løsgængere, han er afhængig af for overlevelse, hvis vi kommer dertil, det er jo hans tidligere partifæller. Det er Jeppe Søe, som allerede har sagt på forhånd, inden samrådet overhovedet, han er klar til at vælte sin tidligere partifælle.
Han er ikke sådan
største fan. Det er han nemlig ikke. Så er der Jon Steffensen og Mike Fonseca, og de siger ikke noget til citat her forud, men det er jo lidt specielt, at det er tidligere partifæller, man ikke længere er på hold med, som i sidste ende kan blive afgørende for at afgøre hans skæbne.
Og så er der jo også nogen, der kan spille en rolle i forhold til hans overlevelse. Det er jo regeringen selv. Altså, vi har jo før set en regering lave en eller anden form for studehandel under en ministerstorm, simpelthen for at redde en minister. Hvor villige tror I regeringen, måske især Lars Løkke Rasmussen, er for at beholde Lars Aagaard? Hvor langt vil han gå? Kan man købe en løsgænger for at redde Aagaard?
Eller true en løsgænger.
Der
foregår noget i forhold til at redde ham. Og der er noget, der taler for, der er noget, der taler imod. Imod taler, at langt ind i SVM er der også en oplevelse af, at Lars Aagaard simpelthen ikke har været god nok til at sikre sig sit politiske sikkerhedsnet, altså at han ikke har gjort nok for at få venner og skabe alliancer på Christiansborg. Imod taler, at det vil ikke se særlig godt ud for Lars Løkke Rasmussen oven på alt det andet, hvis der også er en moderat minister, som bliver væltet, og regeringen har ikke nogen interesse i ligesom at få demonstreret for alle, hvad det faktisk betyder, det her med det indenrigspolitiske flertal, altså at deres ministre sidder mere usikkert i stolen.
Nej, fordi regeringen har jo levet højt på, at den var en flertalsregering. Hvad vil det egentlig betyde, hvis det kommer dertil, at de må sige farvel til en minister?
Jamen, så er det jo det første tegn på, at den her regering ikke kan gøre bare, hvad den vil. At det her med at have et indenrigspolitisk flertal betyder noget, og det vil jo være i så fald den første minister, der simpelthen vælter.
Det er spændende. Det er næsten ligesom i gamle dage, får jeg lyst til at sige.
Ja,
tak,
det er det.
Tak, fordi I kom begge
selv
to.
Tak.
Selv tak. Og til dem, der er ekstra nysgerrige på denne her sag, så er det altså i næste uge på onsdag, at samrådet det finder sted. Det er Lars Aagaards skæbnestund, og det starter altså klokken 8, og der er afsat 1,5 time. Men det skulle vist også være sådan, at dem, der har indkaldt til samrådet, de politikere, der skal afgøre hans skæbne, de har booket mødelokalet en ekstra 1/2 time, sådan så de har god tid til at afgøre hans skæbne efterfølgende, hvis vi altså når dertil. Midt i det højspændte drama mellem USA og Danmark giver Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt pludselig et interview til CNN.
Former Danish Prime Minister Helle Thorning-Schmidt. Helle, thank you so much for joining.
Yeah, first of all, great to be with you here today, Fareed.
Hun kan simpelthen ikke sidde overhørig, at Danmark af den amerikanske vicepræsident J.D. Vance er blevet kaldt for en dårlig allieret. Hvorfor er det så vigtigt for Helle Thorning-Schmidt at sige fra her? Jeg ringede til hende i New York.
Kan I høre mig?
Ja, det kan vi. Nej, det er jeg glad for.
Hej.
Hej, Helle.
Ja, det er godt.
Og tusind tak, fordi du lige havde tid. Du er i New York lige nu?
Ja, det er jeg.
Er det lige så dejligt forårsvejr i New York som i
København? Det er faktisk rigtig lækkert, ja. Og grunden til, at vi mødes kvart over et, det var, så kunne jeg lige nå at få kaffe og morgenmad ind.
Det er altså også vigtigt. Ja. Det er altså også vigtigt. Det er jo vidunderligt. Du sagde jo forleden i et interview, at du har et ret tæt forhold til USA, at du rigtig godt kan lide USA. Hele den her debat omkring Grønland og Danmarks forhold til USA, har det fået din kærlighed til USA til at lide et knæk?
Nej, det har ikke fået min kærlighed til USA til at lide et knæk. Altså, mit liv har formet sig sådan, så jeg arbejder sammen med rigtig mange virksomheder i USA og rådgiver dem og er tæt på USA arbejdsmæssigt, men har selvfølgelig også en masse venner og bekendte herovre. Så jeg holder stadig meget af det her land og den ånd, der er i det her land. Men det er klart, nogle af de ting, vi ser i øjeblikket fra den nye administration, det gør os meget triste, fordi der er nogle helt nye toner i forhold til ytringsfrihed, i forhold til, hvordan universiteterne behandles, og transpersoner og homoseksuelle. Og så har vi så oven i det her forholdet til den omkringliggende verden, hvor jo Ukraine og Grønland er nogle af de ting, som vi har været meget optaget af derhjemme.
Mm-hmm. Og Trump, han siger jo, at han vil have Grønland, og vicepræsident J.D. Vance, han har sagt, at Danmark ikke er en god allieret.
So here's the thing that I think a lot of folks don't appreciate about Greenland. It's really important to our national security. There are sea lanes there that the Chinese use, that the Russians use, that frankly, Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security, if that means that we need to take more territorial interest? interest in Greenland. That is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first.
Blandt andet fordi Danmark ikke har gjort nok for Grønland.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Og det fik dig jo op af stolen for nyligt i et interview til CNN.
This whole talk about Denmark not being a good ally, that is simply not true. And it is a little bit insulting, to be honest, that we have stood side by side with America for decades.
Hvorfor var det så vigtigt for dig, Helle Thorning-Schmidt, at gå i rette med den her opfattelse af, at Danmark ikke er en god allieret?
Det er jo fordi, jeg har siddet på første række som statsminister, og også fulgt andre statsminister, og set helt inde bag døren, hvordan det er, vi egentlig arbejder sammen med USA. Vi har arbejdet meget tæt sammen med USA. Vi er alle sammen, alle tidligere statsminister og nuværende, har været i Det Hvide Hus. Og på alle de møder har vi faktisk fået at vide, at vi kæmpede i, var med i en højere vægtklasse, end den vi egentlig skulle være i, fordi vi er et lille land. Og på den måde blevet anerkendt af USA. Og når det er vigtigt for mig, så fordi jeg kunne se, at vicepræsidenten henviste til en krig for 20 år siden og snakkede sådan lidt løst om vores tab i Afghanistan. Og der er det, jeg tror, at det er vigtigt at få hele historien med, fordi Danmark har været en ven i forhold til USA igennem mange, mange år. Og det har også betydet, at vi har været nogle af de første til at deployere og være med, når USA havde brug for det. Og det gælder jo altså Irak, som der var meget kontrovers om, Afghanistan, Libyen, og så var jeg som statsminister jo også klar til at gå ind i Syrien, efter at præsidenten der havde overtrådt de såkaldte røde linjer. Så Danmark har hele tiden været ved USA's side, og USA lever ikke i et vakuum, og de har af og til brug for venner. Vi kan, os der er gamle nok, vi kan huske, hvordan det var efter 11. september, hvor USA virkelig havde brug for venner, og hvor det var vigtigt, at allierede stillede sig helt ved siden af USA. Og det har Danmark altid gjort, og derfor vil jeg ikke have siddende på os som tidligere statsminister og som dansker i det hele taget, at vi ikke er en god allieret.
Du kaldte det en lidt fornærmende retorik. Det er jo ikke sådan hver dag, du blander dig i politik, selvom du tit får mulighed for det. Hvorfor var det lige her, du havde lyst til at sige, ah venner, sådan her er det altså ikke?
Jeg synes faktisk, det er vigtigt at bringe et budskab til den amerikanske befolkning, og der er CNN jo en af måderne at gøre det på.
And again, I want to say to the American people as well, there's very little the Americans can't achieve in Greenland if they want to, in terms of security, but also economically. I'm sure the Greenlandic people would cherish working with Americans in Greenland, also on economic issues. So please sit down at the negotiation table. Let's find out what the Americans really want in the States.
Også fordi der er lavet målinger om, hvordan den amerikanske befolkning ser på det her. Og selv på Fox News måling her for nylig, så var der faktisk et meget, meget stort flertal, som var imod de her planer om at ville have Grønland, og synes, det var en underlig idé. Og det var over det her med at ændre the Gulf of Mexico til Gulf of America, altså over nogle af de andre ting, der er sket. Så derfor synes jeg, der er det en mulighed nu for at påvirke også den amerikanske debat, og det selvfølgelig handler om, det er, at amerikanerne skal vide, at det er ikke uden friktion eller uden problemer at blive ved med at sige, at man gerne vil have Grønland, fordi Danmark har en stemme, Grønland har en stemme, og vi har selvfølgelig også en stemme i de internationale fora, vi er en del af.
Men hvordan, det er selvfølgelig svært at forklare, men hvordan vil du forklare, at Trump og også J.D. Vance måske har glemt den historik, hvor du jo blandt andet, som du siger, som statsminister var parat til at gå ind i Syrien, hvis amerikanerne ville. Det kan jo godt nærmest lyde, som om de nogle gange har glemt den historie. Hvad tænker du af forklaringen?
Jeg opfatter i hvert fald, at der er et forsøg på at tilpasse historien, så den passer med det narrativ, de har gang i forhold til Danmark. Og der er det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at os, der var med, vi også bruger vores stemme til at sige, jamen sådan var det jo ikke. Altså Danmark har været en tæt allieret, og alle statsministre har været tætte allierede og prøvet at være så tæt på USA som overhovedet muligt, og også taget kritik i forhold til det i danske medier og den danske befolkning. Så derfor synes jeg bare, der er behov for et korrektiv til det her. Jeg bruger jo også, som sagt, rigtig meget tid i USA, taler med mange mennesker, holder foredrag herovre, så på den måde er det også vigtigt, at den fortælling kommer med, og jeg tror faktisk, at vi kan gøre en forskel ved at fortælle vores side af historien og også understrege, hvad der egentlig er fakta her.
Og nu siger Trump, han siger, han gerne vil have Grønland. Du siger så, jamen hvis amerikanerne er interesseret i noget i forhold til Grønland, det kunne for eksempel være noget i forhold til sikkerhed, jamen så kunne de jo med fordel tale om det, indgå i forhandlinger. Men hvis sandheden er, at Trump vil have Grønland, hvor efterlader det så grønlænderne og Danmark?
Vi skal blive ved med at sige det samme. Det er godt, at statsministeren er i Grønland og taler med den grønlandske regering. Vi skal blive ved med at sige det samme, at Grønland ønsker ikke at blive overtaget af USA. Grønland ønsker noget andet for fremtiden, men en ting er sikkert, tror jeg, i forhold til den nye grønlandske regering, at de ønsker ikke at blive en del af USA. Så det synes jeg, vi skal blive ved med at sige alle sammen med samme stemme, og derfor er det også så fantastisk, at der er kommet en ny regering i Grønland, som siger det meget tydeligt, og det gør, at det måske er lidt nemmere at få det til at trænge ind i den, ikke bare den amerikanske administration, men også i den amerikanske offentlighed.
Nu har der jo lige været valgkamp i Grønland, der har også været regeringsdannelse. Hvis du skulle sætte dig ind i statsminister Mette Frederiksens sted, du har jo også været statsminister, er det så svært ligesom at forholde sig til en konflikt, som involverer USA, når man samtidig havde en valghandling i gang i Grønland? Altså sætter det en begrænsning for, hvad man kan sige?
Jeg tror, at det selvfølgelig var det besværligt, at man havde et valg midt i de her ting, men nu er vi jo på den anden side og har en regering, som har virkelig, synes jeg, samlet sig om det her budskab, og der er ingen tvivl om, at det gør en kæmpe forskel. Det skal ikke lykkes amerikanerne at så en kile ind imellem Danmark og Grønland. Der er selvfølgelig nok, vi skal diskutere, og vi skal sikkert også ændre ting fremadrettet, men amerikanerne skal ikke splitte Danmark og Grønland. Altså, grønlænderne bestemmer selv deres fremtid sammen med hele kongeriget, og vi skal sørge for, at vi giver gode svar til grønlænderne også fremadrettet.
Men det er ikke Mette Frederiksen, der har ringet til dig og sagt, ej Helle, kan du ikke lige være sød og fortælle amerikanerne, hvordan stolen egentlig står i forhold til det her med historien?
Nej, det er det ikke, men der er ikke nogen tvivl om, og det kan alle også høre i forhold til det, jeg siger, og det, jeg siger på CNN, at jeg ønsker på ingen måde at sige noget andet, end det, den danske regering gør, så min stemme skal bare forstå som en ekstra stemme i forhold til det, som både udenrigsministeren og statsministeren gør. Det sidste, vi har brug for, det er selvfølgelig, at en tidligere statsminister går ud og siger noget andet end den nuværende statsminister, så det kunne jeg ikke finde på at gøre. Det handler om Danmarks fremtid, det handler om Danmarks sikkerhed, og derfor skal vi alle sammen bidrage med det, vi nu kan.
Ser du stadig med alt det, der kommer fra Trump og Vance i forhold til Grønland, ser du så stadigvæk USA som en tæt allieret, eller er det efterhånden lidt naivt at se sådan på det?
Jeg ser stadig USA som en tæt allieret, og jeg tror, at vi kommer tilbage til også at føle det. Det, som jeg tror, det er, at der bliver selvfølgelig et før og efter marts 2025 med alle de ting, der er blevet sagt. Og det, der måske før var et mere værdibaseret kærlighedsægteskab, det kan godt være, at det bliver lidt mere et fornuftsægteskab. Men der er ikke nogen vej udenom, at USA og er en del af NATO, at Danmark og USA arbejder tæt sammen, og det håber og tror jeg også kommer til at være en del af fremtiden.
Tusind tak, fordi du var med, Helle Thorning-Schmidt.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Siden Trump er trådt til, har Mette Frederiksen rejst Europa tyndt med budskabet om, at et stærkt EU er vigtigere end nogensinde. Men hvordan hænger det egentlig sammen med, at hun tidligere er blevet kaldt den mest EU-skeptiske statsminister nogensinde? Det skal vi se nærmere på nu. Christine, Mette Frederiksen blev jo for få år siden kaldt for den mest EU-skeptiske statsminister nogensinde. Når du ser på hende i dag, tænker du så, at det stadigvæk gælder?
Nej, det tænker jeg helt sikkert ikke stadigvæk er gældende. Hun har bestemt været på en rejse, siden hun kom til som leder af Socialdemokratiet for 10 år siden. Og jo faktisk gjorde op med også Socialdemokratiets EU-politik på den måde, at hun sagde, at de danske EU-forhandlinger forbehold, de var sådan set kommet for at blive, og det var ikke noget problem for Danmark at agere i EU, selvom vi havde nogle forbehold. Og så er det jo lidt sjovt, kan man sige, at det så ender med at være Mette Frederiksen, der formår at få ophævet de her famøse forbehold.
Så hvis du sådan kort skal sætte nogle ord på den rejse, hun har været ude i som statsminister i hendes forhold til EU, fra EU-skeptiker til hvad?
Spørgsmålet er, hvorvidt det er Mette Frederiksen, der er blevet super-europæer, eller EU, der også er blevet mere sådan Mette Frederiksensk, fordi at EU har i denne her periode faktisk også udviklet sig rigtig meget, og det på en måde, som stemmer ret godt overens med Mette Frederiksens syn på, hvad EU skal være for en ramme, fordi hvis vi går tilbage til denne her periode, hvor hun blev udnævnt til at være den mest EU-skeptiske danske statsminister, vi har haft, så sagde hun egentlig noget eller det samme, jeg tror, hun vil sige i dag, nemlig at EU skal bruges til de store ting, og på de mindre ting, der er EU ikke relevant.
Okay, så Mette Frederiksen har ændret sig, men EU har også ændret sig lidt. Christine Nissen, velkommen i Slotsholmen.
Tak.
Du er forsker i international politik hos Tænketanken Europa, og vi skal se lidt nærmere på Mette Frederiksen og denne her EU-rejse, hun har været på i sine år som statsminister. Du startede jo med at kalde hende EU-skeptisk, en EU-skeptisk statsminister, da hun kom til der i 2019. Det var også her, at hun fik kaldt EU-budgettet for gak, da der var hele diskussionen om, hvorvidt det skulle være meget større. Det sagde hun, det var gak.
Den der idé om, når der er et land, der forlader den europæiske union, at vi så skal have et større budget, det forstår jeg grundlæggende ikke. Og når man sidder og kigger ned i forslaget til 7-årig budget, så synes jeg jo, der er flere problemer. Altså for det første lægges der op til at bruge væsentligt flere penge, altså milliarder på administration. Det er mig grundlæggende imod. Og jeg synes ikke, vi tager de nødvendige skridt til at fokusere budgettet på det, det bør være fokuseret på. Klima, migration, altså få løst nogle af de store problemer. Der synes jeg, vi hænger altså i forslaget for meget fast i den måde, vi plejer at bruge pengene på. Så den der idé om, at EU bare skal vokse, og vi skal bruge flere penge, det er jeg faktisk imod.
Hvad var det, der fik hende dengang i 2019 til at indtage den position, som jo blev skrevet ind i sammenhæng med, at hun så lidt kritisk på EU?
Ja, helt sikkert. Det er jo et interview, vi har hørt afspillet igen og igen, når vi netop skulle karakterisere Mette Frederiksens syn på EU over i den skeptiske ende. Og det handlede om, at hun synes, budgettet var for stort, det blev brugt på de forkerte ting, og at det var for trægt et system, der var for meget bureaukrati. Og tilbage til den her rejse, som EU så også har været på, at det har faktisk ændret sig. Og interessant nok skal vi, ikke mindst under dansk formandskab, som Mette Frederiksen skal være leder af lige om lidt, i gang med at forhandle et nyt EU-budgetramme. Og så må vi jo se, jeg tror bestemt ikke længere, Mette Frederiksen vil høre til i spareklubben, men hun vil nok stadigvæk insistere på, at pengene skal bruges på den rigtige måde, ifølge Mette Frederiksen.
Men hvad var det, hun var skeptisk over for dengang, da man talte om, at der skulle betales flere penge til EU? Det var blandt andet der, hvor Storbritannien havde forladt EU, og man så på budgettet. Hvad var det, der var hendes bekymring dengang?
Jamen, bekymringen var, at EU kunne bruges til nogle ting og ikke til andre ting, og der blev brugt for mange penge på bureaukrati og politikområder, som ikke var relevante for de opgaver, EU skulle løse. Så der var hun klar i mailet i forhold til, at der var tre prioriteter, der var væsentlige, migration og klima, og jeg tror, det var skattely dengang, som egentlig reflekterede de problemer, man stod overfor dengang, og samme holdning har hun i dag, at EU skal håndtere de kriser, der er så store, at de ikke kan løses på medlemsstatsniveau, og de kriser er i den mellemliggende periode kun blevet mere omfangende.
Og så er det jo også sådan, at at Danmark har de her famøse forbehold. Og da Mette Frederiksen bliver statsminister, der har vi tre forbehold. Det er forbeholdet for euroen, retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet. Og der siger du, der er det i virkeligheden ret bemærkelsesværdigt, at hun som statsminister ikke har en eller anden drøm om, at der skal sløjfes et forbehold. Fordi det vil hun jo sådan set ikke. Hun vil gerne have alle de tre forbehold. Hvorfor er det, du studser over det?
Hun var i hvert fald den første regeringsleder, der i 25 år siden Danmark havde fået de her tre-fire forbehold på plads, som ikke understregede, at de var til hinder for Danmarks den rolle, man kunne spille i EU. Så vi så sådan set, indtil Mette Frederiksen kom til, en kløft mellem flertallet af vores politiske ledere, der ønskede mere EU, og så en befolkning, der faktisk havde det rigtig fint med de her hegnspæle, som de her forbehold udgjorde for Danmarks EU-politik. Og så kom Mette Frederiksen og sagde, danskerne har sagt nej tilstrækkeligt mange gange, og så stor en forskel gør de heller ikke. Vi kan sagtens agere i et EU med de her hegnspæle.
Så kunne man nærmest få det indtryk, at det var for at tækkes danskernes krav og EU-skepsis, at hun ikke på den måde kastede sig ind i nogen opgør med forbeholdene, fordi vi jo har set så mange gange ved så mange afstemninger, at danskerne faktisk ikke er interesseret i at fjerne de her forbehold.
Ja, du har helt ret i, at de her EU-forbehold og EU-politik i det hele taget, måske i mere grad nu, men hidtil ikke har været nogen vindersag. Altså, det ville kræve, at politikere brugte noget politisk kapital på at forklare danskerne, hvorfor at det var en god idé, og det var typisk ikke noget, der var særlig populært hos danskerne. Så det vurderede Mette Frederiksen ikke, at hun havde lyst til at bruge sin politiske kapital på, og derfor er det også interessant, at det er hende, der ender med at få forsvarsforbeholdet afskaffet tilbage i 2022.
Men inden da coronapandemien rammer i 2020, der sker der jo også en ændring i Mette Frederiksens syn på EU, hvis vi ser på hendes tilgang til den økonomiske politik. Fordi her ender mange EU-lande jo i forskellige kriser, og der bliver talt om økonomiske redningspakker, at EU simpelthen skal hjælpe de her lande. Hvordan stiller Mette Frederiksen sig der under coronapandemien?
Jamen altså, coronapandemien blev helt sikkert et vendepunkt i Mette Frederiksens rejse, kan man sige, i forhold til også at kunne se fidusen i EU-samarbejdet. Fidusen i at have mere koordinering, mere integration på de områder, hvor kriserne er så store, at man ikke kan løse dem nationalt. Så der begynder Mette Frederiksen at ældre holdning til politikområder herunder fælles lån, som du beskriver her. Det var første gang i EU's historie, at man finder ud af, at man skal tilbyde lånepakker til de EU-lande, der er allerhårdest ramt. Og det var ikke noget, man var sådan super fortaler for i en dansk sammenhæng traditionelt set. Og man har også understreget under coronalånene, at det var en indgangsforestilling. Men man gik jo med på det, og jeg tror i det hele taget, at corona egentlig også er et godt eksempel på en krise, som EU formåede at løse, til trods for, at man kom lidt langsomt fra start, der ikke mindst hænger sammen med, at EU slet ikke har kompetencer, ikke rigtig har nogen politik på sundhedsområdet. Men pludselig fandt man ud af, at det var faktisk en god idé, og gav rigtig god mening, at man på tværs af landegrænser arbejdede sammen om at få mundbind spredt rundt, indkøbt vacciner i fællesskab. Og her så vi også, tror jeg, fra Socialdemokratiet og Mette Frederiksens eget perspektiv, hvordan EU kunne bruges til at løse de her helt store grænseoverskridende problemer.
Okay, så det blev et vendepunkt. Og så er der også et andet vendepunkt i 2022, da Rusland invaderer Ukraine. Det udløser jo herhjemme, at man laver det nationale kompromis, en række partier med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i spidsen. Og i samme omgang, der bliver det jo besluttet, at danskerne skal stemme om et forbehold.
Det europæiske samarbejde kommer til at udvikle sig endnu mere i den kommende tid. Og det vil kun blive yderligere forstærket af Ruslands angreb på Ukraine. Vi ønsker, at Danmark fuldtone skal kunne tage del i det samarbejde. Diskussionen om forsvarsforbehold handler først og fremmest om, hvor Danmark hører hjemme, og om det ansvar, vi bør påtage os. I vores optik hører Danmark hjemme i hjertet af Vestens sikkerhedspolitiske samarbejder. I NATO, derfor de 2%, i hjertet af Europa, klar til at bidrage uden et forbehold.
Nu vil Mette Frederiksen gerne have afskaffet forsvarsforbeholdet.
Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Det er jo selvfølgelig klart, det sker i lyset af krigen i Ukraine. Men kom det bag på dig, at nu vil Mette Frederiksen som dansk statsminister pludselig gerne kaste sig ind i kampen for at få afskaffet sådan et forbehold?
Ja, altså netop i lyset af det, vi taler om nu, fordi Mette Frederiksen var den første og eneste regeringsleder, der havde peget på, at de her forbehold egentlig ikke spillede så stor en rolle, og de var også en del af dansk EU-politik. Man kan sige, at hvis der var nogen, der skulle lykkes med det, så var det måske også nemmere for en Mette Frederiksen end en, lad os sige, radikal politiker, der synes alt fra EU var en god idé, og få forklaret danskerne, at denne her gang, var det faktisk på tide at tage opgøret med en af de hegnspæle, en af de forbehold, som vi havde haft siden 1993.
Og Mette Frederiksen, du er den første statsminister, der har fået afskaffet et forbehold. Hvordan har du det her til aften?
Jeg er glad, og jeg er stolt på vegne af Danmark. Jeg mener, vi har truffet den rigtige beslutning for os selv og for det kontinent, som vi er en del af.
Har du fået reaktioner fra udlandet på det danske ja allerede?
Ja, det har jeg. SMS'erne de tikker ind fra kollegerne rundt omkring i Europa, som er glade på vores allesammens vegne.
Og hun siger også i den forbindelse, at det er en værdimæssig ting. Altså, det kan godt være, at det ikke er fordi, at handlemulighederne er så indskrænket, men det er en værdimæssig ting. Hvad siger det om Mette Frederiksen, at hun sådan set også gerne vil kaste sig ind i EU-samarbejdet ud fra et værdimæssigt perspektiv?
Ja, altså, det siger jo noget om, at der er mere på spil, og at EU-rammen er andet end bare en maksimeret nytteværdi for os. At det er nogle europæiske værdier, vi i stigende grad skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at beskytte. Og så nævnte hun også i forbindelse med, at det her forbehold blev sendt til afstemning, at det også handlede om altså det værdimæssige, men også det symbolske i, at Danmark havde et forbehold, når det kom til noget så afgørende, som det var blevet, efter Putin havde invaderet Ukraine og bragt konventionel krig tilbage på det europæiske kontinent. At der var det afgørende for Danmark symbolsk at vise til resten af EU, at vi var med hele vejen. Og det synes jeg sådan set godt, man kan sige, hun har en pointe i. Vi har også set en Mette Frederiksen, der efterfølgende virkelig spiller en stor rolle på den europæiske scene. Og om det ikke havde været muligt med forbeholdet, det tror jeg nu nok, det havde. Men der er en symbolsk karakter i at sige, at man er et land med forbehold. Det er vi jo så stadigvæk. Mm. Og Mette Frederiksen har jo så også vurderet, at lige præcis på forsvarsområdet, jamen der skulle vi være helt ind i hjertet af EU. Men det har så ikke været nødvendigt, når det kommer til de andre områder, retspolitikken og det økonomiske område, hvor vi stadig har vores forbehold. Og det er meget interessant, vi har lige lavet i Tænketank Europa en meningsmåling, der viser, at vi stadigvæk også har et flertal af danskere, der ønsker at bevare retsforbeholdet og euroforbeholdet, til trods for, at danskerne meget i synk med Mette Frederiksen, kan man sige, har rykket sig helt enormt, når det kommer til forsvarspolitikken. Der har vi nogle vilde tal, der viser, at over 80% ønsker meget mere EU på forsvarsområdet. Over 80% ønsker, at der skal produceres og købes europæiske våben på bekostning af amerikanske. Et flertal vil også gerne bruge penge fra det nationale niveau på et EU-niveau, når det kommer til forsvarspolitikken. Men på områder som euro og retsforbeholdet, der holder danskerne stadig fast i, at man gerne vil bevare vores forbehold.
Men tror du, at det er noget, der kan ændre sig? Fordi det er som om den her EU-skepsis i danskerne, den sidder meget tungt, men så har vi så givet slip i forhold til nogle områder. Tror du også, at det kan komme til at ændre sig i forhold til for eksempel euro-retsforbehold?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at både danskerne og jo også Mette Frederiksens ændret syn på EU-rammen har at gøre med nogle udefrakommende begivenheder. Ikke? Nu har vi talt om nogle nedslagspunkter, der hedder corona, der hedder Putins invasion af Ukraine. Et andet temmelig væsentligt er at Donald Trump som amerikansk præsident. Det har helt sikkert rykket rigtig meget. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det kræver også en eller anden form for politisk oversættelse for vores ledere og forklare, hvorfor at det lige præcis er EU-rammen, der vil være god at bruge i denne her sammenhæng. Og det så vi sådan set Mette Frederiksen og en masse andre politiske ledere gøre, når det kom til forsvarsforbeholdet. Og der har vi, som vi talte om før, der har euroen eller retsforbeholdet ikke været den store vindersag. Så det kan sagtens være, at sat man ligesom ind på at forklare danskerne, at det her var meget nødvendigt, at så ville det ændre sig, eller der kom et eller andet eksternt chok, så ville det ændre sig. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi også ikke mindst ser de her kriser drive danskernes syn på EU, Mette Frederiksens syn på EU, men også sådan set det, der sker i EU fremad. Der er sådan en gammel fransk økonom, Jean Monnet, der var med til at skabe EU tilbage efter de to verdenskrige, som sådan lidt klichéfyldt har understreget, at EU vil blive skabt i kriser, i EU-landenes svar på de kriser. Det er den måde, integration og samarbejde og koordinering i EU ligesom drives frem, hvis man formår at bruge de her kriser på en bestemt måde. Og det er det, vi helt klart også ser i dag.
Ja, og det er jo måske også især det, som vi ser lige nu, fordi vi skal lige tilbage til Mette Frederiksens rejse her, og så det, du nævner som det sidste afgørende nedslagspunkt, nemlig valget i USA. Trump kommer til.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Og vi har jo nærmest set siden nytår, hvordan Mette Frederik rejser rundt fra det ene europæiske land til det andet, kindkysser med europæiske ledere, krammer, taler om gang på gang, at lige nu er det totalt afgørende med et stærkere EU, et EU, der kan mere selv, fordi vi ikke nødvendigvis og i fremtiden kan regne med USA som vores allierede. Ser du det som en Mette Frederiksen, der i endnu højere grad stempler ind i det europæiske fællesskab?
Uden tvivl. Det gør jeg helt sikkert. Og så tilbage til, at EU også har ændret sig i takt med Mette Frederiksens interesser, så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at i denne her periode er Mette Frederiksen også kommet til at spille en faktisk afgørende rolle i europæisk sådan storpolitik, kan man sige. Ikke? Hun er jo netop med til de her møder, hvor meget store beslutninger om Europas fremtid bliver taget både i EU-kredsen og også bredere set, hvor vi ser Mette Frederiksen repræsentere de nordiske og baltiske lande i krisemøder med andre europæiske ledere, så hun har også formået at bruge de her kriser og denne her delvist ændrede tilgang til, hvad EU-rammen kan bruges til, på en måde, hvor at hun får indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet på europæisk plan.
Hun er jo også en af de europæiske ledere, der har siddet i længst tid. Når du sådan kigger ud over Europa, vil du så sige, at hun også er en af de mest magtfulde europæiske ledere, selvom hun kommer fra lille bitte Danmark?
Hun er i hvert fald up there, helt klart, og sidder med om bordet, når nogle af de her store beslutninger skal træffes, selvom hun repræsenterer, som du siger, lille bitte Danmark. Og det er også interessant, det her med, som du peger på, at hun har siddet lang tid, ikke? Der har været meget opbrud, sådan set, også blandt europæiske ledere. Sådan er det jo, der kommer jo valg. Men alligevel, altså, vi har haft et Frankrig og et Tyskland, en temmelig stor regeringskrise, og udskiftende ledere over hele Europa, og Mette Frederiksen har siddet med ved bordet siden 2019, hvor flere af de her meget skelsættende begivenheder har udspillet sig, ikke? Sammen med i øvrigt von der Leyen, som vi jo også kan fornemme, de to har et tæt forhold og har meget med hinanden at gøre. Og von der Leyen har i virkeligheden været lidt på en lignende rejse, drevet EU igennem de her kriser, som Mette Frederiksen, som også har været to formative for Mette Frederiksen i hendes regeringsperioder, og også i hendes skiftende syn på hvad EU er for en størrelse, og hvad EU skal bruges til.
Og her til sommer, som du nævner, så overtager Danmark jo så EU-formandskabet, hvor man blandt andet skal tage hul på at forhandle et nyt budget. Det var jo det, som Mette Frederiksen der i tilbage i 2019 kaldte det gak, og fylde mange flere penge på det. Hvordan tror du, vi vil se nye EU Mette Frederiksens tilgang til de budgetforhandlinger, som skal finde sted der?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Jeg tror ikke, hun længere vil høre med blandt sparebanden af lande. Jeg tror fortsat, ligesom hun gjorde dengang, at hun vil argumentere for, at EU's budget skal struktureres på en anden måde, så der bliver brugt flere penge på de store sager, som hun mener, at EU bør løse, og færre penge på noget af det, hun ikke bryder sig så meget om, som for eksempel et stort bureaukrati, der i øvrigt også er EU's egne prioriteter. Og så har vi også set med Mette Frederiksen tage et opgør med andre typer af hegnspæle, som for eksempel EU-lån, fælles gæld, statsstøtte, egen ressourcer, at EU selv skal have et budget. Så det vil være en anden politik, som Danmark vil lægge for dagen, når der skal forhandles EU-budget lige om lidt.
Tror du, eller vil du kalde Mette Frederiksen for en super-europæer?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, i virkeligheden synes jeg, at hun har holdt fast i mere, end man måske lige skulle tro, når man ser på den rejse, hun har været igennem.
Altså, er hendes skepsis?
Nej, altså i hvad hun synes, EU er for en størrelse. Og om det så er skepsis eller ej, altså der tror jeg også bare, at verden og EU har forandret sig helt enormt meget. Mindst lige så meget, hvis ikke mere, som Mette Frederiksen selv.
Okay, tusind tak, fordi du kom, Christine Nissen.
Så slet.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Programmet det var lavet af Theodora Renard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og husk, at du kan finde meget mere Slotsholmen i DR Lyd. Thank you.
gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre i.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo mit opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.